Hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok tidak sesederhana permusuhan atau persaingan semata. Di balik rivalitas yang sering muncul di permukaan, ada sejarah panjang kerjasama dan keterkaitan yang membentuk keseimbangan global. Pinterpolitik.com dalam wacana geopolitik kontemporer, hubungan Amerika Serikat dalam kurung AS dan Tiongkok hampir selalu digambarkan dalam kerangka persaingan. Dari isu teknologi, kekuatan militer, hingga pengaruh global, keduanya seakan dijebak dalam narasi rivalitas besar abad ke-21. Tapi apakah sejarah dan kenyataan sesederhana itu? Apakah Tiongkok memang selalu menjadi musuh AS? Fakta sejarah menunjukkan hal sebaliknya. Pada masa Perang Dunia II, Tiongkok justru menjadi salah satu sekutu utama AS dalam melawan ekspansi Jepang di Asia. Sejak serangan Pearl Harbor, AS mulai mengirimkan bantuan besar-besaran ke Tiongkok berupa senjata, logistik, dan penasihat militer. Dalam narasi politik Franklin D. Roosevelt, Tiongkok bahkan diposisikan sejajar dengan AS, Inggris, dan Uni Soviet sebagai satu dari empat polisi dunia yang kelak melahirkan PBB. Ironisnya, ingatan sejarah publik justru mengaburkan momen tersebut. Tiongkok kini lebih sering diasosiasikan dengan musuh daripada sekutu. Padahal benih kedekatan dan kerjasama antara dua kekuatan ini sudah tertanam sejak dekade 1940-an. Fakta ini menunjukkan bahwa relasi AS-Tiongkok lebih kompleks daripada sekadar perseteruan pragmatis. Di balik ketegangan ada sejarah kedekatan yang terlupakan. Dan dari sinilah muncul satu pertanyaan menarik, mungkinkah AS dan Tiongkok sebenarnya seperti Naruto dan Sasuke bukan musuh tapi rival yang saling berkontribusi pada kestabilan dunia? Dunia seperti Konoha. Setelah Perang Dunia II, hubungan AS dan Tiongkok memang memburuk. Revolusi 1949 membawa Mao Zedong ke tampuk kekuasaan dan menjauhkan Tiongkok dari orbit AS. Namun titik balik muncul di awal 1970-an ketika Presiden Nixon melakukan kunjungan bersejarah ke Beijing. Peristiwa ini membuka jalan bagi era baru hubungan strategis antara dua kekuatan besar, di mana Tiongkok mulai membuka diri terhadap pasar global dan AS melihat peluang untuk membentuk keseimbangan baru melawan Uni Soviet. Hubungan dagang AS-Tiongkok pun meledak. Tiongkok menjadi pusat produksi global, sementara AS menjadi pasar konsumsi utama. Saling ketergantungan ini berlangsung selama beberapa dekade, menciptakan simbiosis unik antara dua negara yang secara ideologis bertolak belakang, tapi secara ekonomi saling menopang. Dalam konteks ini muncul analogi menarik AS sebagai Naruto dan Tiongkok sebagai Sasuke. Dalam universe Naruto, Sasuke memilih jalan berbeda dari Sang Hokage. Ia tidak tinggal di pusat kekuasaan, tapi memilih mengawasi dan menjaga desa dari luar sebagai Shadow Hokage. Perannya tidak selalu dipahami atau disukai, tapi peran itu krusial dalam menjaga keseimbangan. Begitu pula Tiongkok. Di satu sisi, ia menjadi saingan geopolitik AS membangun kekuatan militer, memperluas pengaruh, dan menciptakan institusi alternatif seperti BRICS atau Belt and Road Initiative. Namun di sisi lain, Tiongkok adalah bagian integral dari arsitektur ekonomi global. Produk-produk Apple, Nike, dan berbagai raksasa teknologi AS misalnya cukup mengandalkan manufaktur Tiongkok. Bahkan kepemilikan surat utang AS pun sebagian besar dimiliki oleh pemerintah Tiongkok dalam kurung, kedua terbanyak setelah Jepang. Dengan kata lain, rivalitas AS-Tiongkok bisa jadi semacam kompetisi dalam koeksistensi. Retorika politik, khususnya dalam kampanye domestik, mungkin mengedepankan sikap keras antara satu sama lain. Tapi dalam praktiknya, keduanya beroperasi dalam kerangka ketergantungan struktural yang tidak merugikan satu sama lain secara fatal. Disinilah peran Shadow Hokage Tiongkok terasa relevan. Ia tidak berperan sebagai sekutu terang-terangan seperti Jepang atau Uni Eropa. Tapi ia juga bukan musuh sepenuhnya. Sebaliknya, ia memainkan peran yang ambigu, kadang sebagai pesaing, kadang sebagai mitra, namun selalu hadir dalam orbit yang sama. Dunia internasional mungkin tidak sedang menyaksikan konflik final antara dua kekuatan, melainkan dua rival yang saling menjaga keseimbangan. Relasi yang menarik. Melihat dinamika hubungan AS-Tiongkok hanya sebagai konflik atau kompetisi adalah penyederhanaan berlebihan. Justru relasi keduanya mencerminkan bentuk baru dari simbiosis geopolitik, sebuah struktur yang mungkin tidak lagi diwarnai oleh aliansi permanen melainkan kerja sama strategis yang bersifat fleksibel. Tiongkok bukan musuh mutlak, tapi juga bukan sekutu mutlak. Ia adalah rival yang berperan dari luar pusat kekuasaan global, tapi tetap berada dalam sistem yang sama. Dalam bahasa Naruto, ia adalah bayangan yang mengawasi desa, kekuatan yang menjaga agar sistem tidak runtuh karena hanya satu pihak yang dominan. Keseimbangan inilah yang mencegah dunia jatuh ke dalam kekacauan total. Bagi masyarakat global, khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia, memahami dinamika ini penting agar tidak terjebak dalam narasi hitam putih. Fleksibilitas, konektivitas ekonomi, dan strategi multipihak tampaknya menjadi ciri dominan zaman ini. Maka, mungkin sudah waktunya kita membaca ulang peta dunia bukan sebagai arena pertempuran antar blok, melainkan sebagai panggung bagi dua karakter utama yang seperti Naruto dan Sasuke memiliki peran berbeda. Tapi tujuan akhir yang sama menjaga keseimbangan dunia.